Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο, είναι Φέλη Λιγερού. Η μέρα είναι 5η, 22/9, τελειώνει η εβδομάδα και τελειώνει και η πρώτη μας εβδομάδα με αυτή την ώρα. Και θα μου πείτε σιγά τα αυγά, εντάξει, σιγά τα αυγά, δεν διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων ήταν μια αλλαγή και... Κάπως μου έχει αρέσει αυτή η αλλαγή, δηλαδή θέλω να σας εξομολογηθώ ότι ευχαριστιέμαι πάρα πολύ αυτή την καινούρια ώρα και αυτή την επαφή μαζί σας, γιατί βλέπω ότι τα μηνύματα που στέλνετε είναι και πολύ περισσότερα και λίγο πιο προσωπικά και υπάρχει μια διάδραση άλλη που το βράδυ τη σηκώνει. Αυτό είναι αλήθεια, το βράδυ είμαστε πιο χαλαροί, μπορεί να μην είμαστε και στο αυτοκίνητο, να έχουμε ξεμπερδέψει με δουλειές, με πιάτα, με παιδιά, κοιμούνται όλοι και λίγο χαλαρώνουμε και επικοινωνούμε και κάνουμε παρεούλα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και έχουμε να πούμε πάρα πολλά και θα πούμε πολλά. Και σήμερα θα ασχοληθούμε, όπως σας το υποσχέθηκα και χθες, με το Ιράν. Είναι κάτι που το ακούτε, αργήσαμε να το καταλάβουμε, να το πάρουμε χαμπάρι στην Ελλάδα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα ασχολούνται και τα ελληνικά μέσα και τα ελληνικά μέσα. Γιατί κατάλαβαν, συνειδητοποίησαν το μέγεθος της έντασης. Αυτό που γίνεται στο Ιράν είναι πρωτοφανές. Έχει να γίνει από το 2009. Δεν λέει να καταλαγιάσει, οπότε σηκώνει πάρα πολύ ανάλυση. Γιατί ξέρετε, αρκεί μια 22χρονη να γίνει μάρτυρας και ο θάνατος αυτής, ως μάρτυρας πια, να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις που όχι δεν μπορούσε κανείς να τις φανταστεί. Πάντως, ο κόσμος παραμένει στο δρόμο και οι γυναίκες που αν βγάλουν το χιτζάμπ, αυτό το χιτζάμπ, όχι είναι το χιτζάμπ ρε παιδιά, γιατί πρέπει να ακούω να διορθωνόμαστε, ενώ είμαστε και όλοι άσχημοι, το χιτζάμπ είναι. Λοιπόν, που το ξέρετε, αν βγάλεις το χιτζάμπ κινδυνεύεις με ποινή θανάτου, να καίνε τις μαντήλες, να κόβουν τα μαλλιά τους. Άντρες που όχι μόνο Κούρδοι, γιατί επειδή ήταν κουρδικής καταγωγής η κοπέλα που έχω στη ζωή της, οι εντάσεις και οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από Κούρδους. Όμως έχει τελειώσει αυτό, έχει φτάσει στην Τεχεράνη και έχουν βάλει και οι άντρες, κάποιοι δεν λέμε όλοι, και αυτοί έχουν βγει στους δρόμους γιατί σου λένε δεν μπορούμε να χάνουμε κόρες, δεν μπορούμε να χάνουμε αδελφές, δεν μπορούμε να χάνουμε μανάδες, επειδή μια τούφα έφυγε από τα μαλλιά τους ή σηκώθηκε το φόρεμα και είδαμε έναν αστράγαλο. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει στο Ιράν και θα το συζητήσουμε με τον Καπόπουλο. Λοιπόν, μας ακούει τώρα. Δεν μπορούσα να κάνω, δεν ήξερα ότι μας ακούει. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλά εσείς.
Τα είπα λίγο τώρα από σας, περιμένουμε να μας κάνετε μια ανάλυση.
Σκεφτόμουν. Είναι η πρώτη φορά που στο Ιράν ξεσπάει η εξέγερση κατά του Ισλαμικού καθεστώτος.
Το 2009 ήταν το τελευταίο, το μεγάλο.
Το 2009 και το 2005 ήταν μια κορύφωση εξέγερσης φοιτητών.
Το 2009, διορθώστε με, πάλι ήταν ο θάνατος μιας διαδηλώτριας,
ναι,
που την είχε σκοτώσει ένα σνάιπερ.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτές οι εξεγέρσεις mm-hmm. γίνονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν αναφέρομαι στον αυτά, γιατί στο Ιράν, αυτό για να το ξέρουν οι ακροατές μας, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι η πιο δημοκρατική χώρα. Φανταστείτε πώς είναι οι άλλες, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Έχει πλουραλιστικές εκλογές, έχει συντηρητικούς υποψήφιους, σκληροπυρηνικούς, μεταρρυθμιστές. Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει θρησκευτική ηγεσία. Και έτσι και μεταρρυθμιστής να είναι ένας πρόεδρος, όπως έχουν υπάρξει ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Χουρανί του Ιράν, ήταν μεταρρυθμιστής.
Mm-hmm.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει την δυνατότητα και την εξουσία να καταργήσει αυτές τις παρερμηνίες του Ισλάμ που κάνουν τη ζωή δύσκολη στο μισό πληθυσμό της χώρας.
Κύριε Καπόπουλε, να πούμε, Γιώργος Καπόπουλος, έτσι, δημοσιογράφος, δεν τολμώ να πω συνάδελφος, είστε πάρα πολύ έμπειρος. Δεν είμαστε στο ίδιο έτσι επίπεδο, έχω τρέφω τεράστιο σεβασμό προς το πρόσωπό σας και έχετε τρομερή εμπειρία ειδικά σε αυτά τα θέματα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή.
Το Ιράν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή.
Είναι μια καμπή και τι μπορεί να συμβεί?
Όχι, και πριν ξεσπάσει η εξέγερση.
Mm.
Είμαστε στο παραπέντε της κρίσιμης επιστροφής των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων του Ιράν. Οι Αμερικανοί είχαν το 2013 αρχίσει μυστικές συνομιλίες με το Ιράν στο Σουλτανάτο του Ομάν. Υπεγράφει μια συμφωνία το 2015, σταδιακή άρση των κυρώσεων έναντι πρόσβασης των επιθεωρητών του ΟΗΕ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τραμπ το 2018. Γιατί λέω ότι είναι κρίσιμη η καμπή? Γιατί αν είναι κάτι το οποίο έχει εμποδίσει τις εξεγέρσεις σήμερα των γυναικών, παλιότερα των φοιτητών στο Ιράν, αυτός ο λόγος είναι ότι η χάστοτε κυβέρνηση επικαλείται την ενότητα των πατριωτών απέναντι στις επιθετικές τάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. όσο θα εξομαλύνεται η κατάσταση των σχέσεων και των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, αλλά και με τη Δύση, τόσο περισσότερο περιθώριο διεκδίκησης εκδημοκρατισμού θα έχει όλος ο πληθυσμός του Ιράν, γυναίκες και άντρες.
Αυτό το αντιλαμβάνεται, πιστεύετε, το πλήθος που έχει βγει έξω, ή το πλήθος αυτό έχει κατακλειστεί από συναισθήματα και δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα?
Όχι, όχι, δεν ξέρω αν υπάρχει ατζέντα. Αλλά πρόκειται για έναν πολύ πολιτικοποιημένο λαό που ανέτρεψε πριν από 42 χρόνια ένα από τα πιο αστυνομικά και αυταρχικά δικτατορικά καθεστώτα στη Μέση Ανατολή, τη μοναρχία του Σάχη.
Ναι.
Απαλωτριώθηκε η νίκη του από μια θρησκευτική ηγεσία η οποία εκπροσωπούσε κυρίως αγροτικά στρώματα, κυρίως πληθυσμό της Υπαίθρου.
Mm-hmm.
Βέβαια, εδώ θα μπορούσε κανείς να πάρει αφορμή την εξέγερση των γυναικών στο Ιράν και να δει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες που μιλούν για σύγκρουση δημοκρατίας και αυταρχισμού, ειδικά σε αυτό το θέμα και με ό,τι έχει συμβεί με τις αμβλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση.
Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στο 79 και την ανατροπή του Σάχη, οι γυναίκες τότε επίσης δεν είχαν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο?
Πάρα πολλά στρώματα του πληθυσμού, όπως καταρχήν οι γυναίκες, μετά όσοι ασχολιόντουσαν με το εμπόριο και το μικρεμπόριο στην Τεχεράνη και οι φοιτητές, έπαιξαν ρόλο στην ανατροπή του Σάχη.
Ναι. Βέβαια, κανείς δεν φανταζόταν και η αριστερά, η παγκόσμια αριστερά, είχε σπεύσει να υποστηρίξει αυτή την ανατροπή και τελικά τα πράγματα δεν πήγαν.
Είναι η μοίρα όλων των επαναστάσεων. Ξεκινάμε με τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 και τελειώνουμε με έναν Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Ξεκινάμε με την Οκτωβριανή Επανάσταση του 17 και καταλήγουμε στο Στάλιν.
Ναι. Τι μπορεί να γίνει τώρα? Δηλαδή, το Ιράν, ας πούμε, φλέγεται. Έχουμε φτάσει 17 νεκρούς και τώρα δεν ξέρουμε. Άναψε η φλόγα της εξέγερσης. Τι μπορεί να συμβεί? Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό?
Φοβάμαι ότι θα είναι εμφύλιος πόλεμος. Γιατί σε αντίθεση με τον Σάχη, ο οποίος στο τέλος της θητείας του είχε απομονωθεί, και στο τέλος τον παράτησαν και οι ίδιοι Αμερικανοί, όπως συνήθως κάνουν, όπως έκαναν με τον Μουμπάρακ στην Αίγυπτο. Είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται.
Ναι, και βρήκε καταφύγιο στο Παρίσι, στη Γαλλία.
Βρήκε καταφύγιο στην Αίγυπτο.
Στην Αίγυπτο και μετά πήγε στο Παρίσι.
Στο Παρίσι ήταν ο Χομεϊνί.
Α, συγγνώμη, ναι.
Ο οποίος, στον οποίο είχε επενδύσει η γαλλική κυβέρνηση ότι θα έχει κάποια επιρροή στο Ιράν, τελικά αυτός είχε τη δική του ατζέντα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ό,τι συμβεί στο Ιράν.
Ναι.
Δεν θα είναι μια ανατροπή όπως του Σάχερα, θα είναι δυστυχώς εμφύλιος πόλεμος. Γιατί οι συντηρητικοί Ισλαμιστές και τα ερίσματά τους στη θρησκευτική ηγεσία έχουν κάποια βάση κοινωνική, αντιπροσωπεύουν κάτι. Δεν είναι μια απομονωμένη ελίτ δυτικότροπων εξυγχρονιστών όπως ήταν επί του Σάχη. Ένας δηλαδή πιο αυταρχικός κεμαλισμός και από αυτόν που εγκαθίδρυσε ο Κεμάλ στην Τουρκία. Να ξέρουμε ότι το συσσιητικό Ισλάμ, όπως ό, το Ισλάμ γενικώς, έχει πολλές εκδοχές και πολλές ερμηνείες. Έχει επικρατήσει πιο συντηρητική. Ξέρετε ότι όλα αυτά περί αμφίεσης των γυναικών, περί πολυγαμίας, περί υποδιέστερες θέσεις των γυναικών στην κοινωνία, δεν αναφέρονται πουθενά στο Κοράνι. Αυτά είναι παρερμηνείες των λόγων του προφήτη που προέρχονται από προφορική παράδοση από γενιά σε γενιά.
Και η αστυνομία της Ηθικής, που κάποιοι την ακούσανε για πρώτη φορά και τη μάθανε.
Η αστυνομία της Ηθικής είναι προνόμιο του Ιράν, δεν υπάρχει σαν
μάλιστα.
Μουσουλμανική στο
Ναι, άρα καμία σχέση με το Κοράνι.
Άρα θέλω να πω, ο Μωάμεθ ήταν ένας εξυγχρονιστής για την εποχή του, ήταν έμπορος, ήταν ο μόνος, αν θέλετε, θεμελιωτής θρησκείας που δεν ήταν προφήτης, αναχωρητής ή εμπνευσμένος από το Θεό κατά δήλωσή του, ήταν έμπορος και ήθελε να απαλλάξει την πατρίδα του, την Αραβική Χερσόνησο, από την τυραννία των παγανιστών που έκαναν και ανθρωποθυσίες.
Μάλιστα. Τώρα διαβάζω ότι ο πρόεδρος του Ιράν ακύρωσε τη συνέντευξη στο CNN επειδή η Αμανπούρ αρνήθηκε να φορέσει μαντήλα.
Και ξέρετε τι είπε η Αμανπούρ, ότι όταν είμαι στο Ιράν φοράω πάντοτε μαντήλα, ή όχι να τη φορέσω και στη Νέα Υόρκη.
Ναι. η οποία Μανπούρ είναι Ιρανική, Βρετανο-Ιρανική καταγωγή, αν δεν κάνω λάθος.
Το επίθετο της κάνει μπαμ, είναι το Πουρ, είναι το αντίστοιχο του Όπουλος ή Άκης.
Ήταν από αυτούς που έφυγαν με την οικογένειά της μετά το Σάχη, δηλαδή μια προνομιούχα οικογένεια που έφυγε μετά το Σάχη.
Να εξηγήσουμε λίγο για τους ακροατές μας τι ήταν το καθεστώς.
Ναι, βεβαίως. Κύριε Καπόπουλε, έχετε το λόγο.
Στη δεκαετία του 20 ανετράπη μια δυναστεία βασιλική, η οποία είχε 2.000 χρόνια ιστορία, και ένας αξιωματικός της χωροφυλακής, ένας συνταγματάρχης, ο πατέρας του Σάχη, ο Ρεζά Παχλεβί, έκανε πραξικόπημα και εφάρμοσε ένα καθεστώς μεταρρυθμίσεων παρόμοιο με αυτό του Κεμάλ Ατατούρκ στην Τουρκία. Χωρισμός δηλαδή θρησκείες από το κράτος, εξυγχρονισμός, αποκοπή από την Ισλαμική παράδοση και αντίθετα προσπάθεια να αποδειχθεί ότι η ταυτότητα του Ιράν εκφράζεται περισσότερο από την αρχαία Περσία παρά από το Ισλάμ.
Μάλιστα.
Βέβαια, ο αυταρχικός εξυγχρονισμός, και το παράδειγμα το βλέπουμε στην Τουρκία, δεν είναι συνταγή για την πρόοδο μιας κοινωνίας, παράγει αντιδράσεις. Να, στην Τουρκία, παραδείγματος χάρη, πριν έρθει ο Ερντογάν και όταν κυβερνούσαν οι κεμαλιστές, μια κοπέλα η οποία φορούσε μαντήλα στο πανεπιστήμιο την απέβαλαν.
Ναι.
Πείτε μου τώρα που είναι ο αυταρχισμός. Είναι εκεί που σου φοράνε υποχρεωτικά τη μαντήλα ή εκεί που σε τιμωρούν άμα τη φοράς? Εγώ θα έλεγα ότι είναι και στις δύο περιπτώσεις.
Πώς πιστεύετε ότι βλέπει η Δύση αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Κάνατε ένα σχόλιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς πιστεύετε ότι βλέπει η Δύση? Γιατί τώρα δεν μιλάω για τις δηλώσεις που έκανε και η Γαλλία. Τώρα το παιχνίδι που παίζεται, αν είναι κάτι που μπορεί να το κεφαλαιοποιήσει, να το εκμεταλλευτεί, βλέπει με ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει στο Ιράν?
Να το εκμεταλλευτεί δεν νομίζω. Δηλαδή, καταρχήν, αν η εξέγερση συνεχιστεί και κορυφωθεί, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπογραφεί η συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων του Ιράν. Μια χώρα δηλαδή η οποία κλειδονίζεται και αμφισβητείται η κυβέρνησή της, δεν μπορεί να κάνει σοβαρά βήματα στην εξωτερική πολιτική.
Τώρα, άρα παγώνει είναι κάτι που η Δύση περιμένει. Δεν είναι μόνο το Ιράν που θέλει την άρση των κυρώσεων. Είναι και η Δύση.
Το θέλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Όσο και αυτό να ακουστεί περίεργο, το πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτείων τα τελευταία χρόνια δεν ήταν οι επιφυλάξεις οι αμερικανικές, αλλά η λυσόδης προσπάθεια δύο λόμπι, του Σαουδαραβικού λόμπι και του Φιλοϊσραηλινού λόμπι, να μην αποκατασταθούν οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων.
Ο Τραμπ είχε κάνει πίσω μπροστά στις πιέσεις αυτών των λόμπι.
Ακριβώς. Λοιπόν, η Δύση έχει ένα πρόβλημα απέναντι στο Ισλάμ, όχι μόνο απέναντι στο Ιράν, αλλά παγκοσμίως. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η ίδια η Δύση, έτσι όπως λειτουργεί ως καταναλωτική κοινωνία, ως παγκοσμιοποιημένη αγορά και ως ένα σύστημα το οποίο κατεδαφίζει τα κοινωνικά κεκτημένα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει με την πτώση του κομμουνισμού και με την επικράτηση των φιλελεύθερων προσεγγίσεων, δεν υπάρχει κανένα όραμα συλλογικής αμφισβήτησης. Δεν υπάρχει ένας πολιτικός ούτε θρησκευτικός μεσιανισμός. Το ρόλο αυτό του θρησκευτικού και πολιτικού μεσιανισμού τον μονοπολεί το Ισλάμ σε όλες τις εκφάνσεις. Δηλαδή, αν θες να αμφισβητήσεις την παρούσα τάξη πραγμάτων και είσαι κάτοικος μιας χώρας της Αφρικής που είναι μουσουλμανική ή της Βόρειας Αφρικής, η μόνη στέγη που μπορεί να σου δώσει σημεία αναφοράς και ένα συντακτικό πολιτικής και θρησκευτικής ταυτότητας είναι το Ισλάμ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Οι εξυγχρονιστές ριζοσπάστες εθνικιστές, ο Σαντάμ, ο Άσαντ, όλοι αυτοί, ή ανατράπηκαν ή ξεφτύσανε και είναι η σκιά του εαυτού τους. Είναι μια διεφθαρμένη γραφειοκρατία. Ένα τέτοιο σκηνικό το βλέπετε και στην Αλγερία. Όποιος θέλει να αντιταχθεί στην εξουσία του κόμματος που κυβερνά από το 1962, από την εποχή της ανεξαρτησίας μέχρι σήμερα, δεν έχει και δεν είχε μέχρι πρόσφατα άλλη επιλογή από το Ισλάμ.
Μάλιστα. Κύριε Καπόπουλε, επειδή τώρα σας έχουμε εδώ και δεν θα μπορούσα να χάσω αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τις γαλλικές εκλογές, γιατί 25 Σεπτεμβρίου είναι. Έτσι θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, η Ιταλία διαχρονικά, όσο και να φαίνεται παράξενο, αποτελεί μια εξαίρεση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι μέχρι το 1998 η Γερμανία έβαζε βέτο στη συμμετοχή της στην Ευρωζώνη και σε όλη, και σε όλο τον νότο της Ευρωζώνης. Η Ιταλία λοιπόν τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια ασφικτιά στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, έτσι όπως αυτή ορίστηκε από τη Συμφωνία του Μάστριχτ και τις προδιαγραφές του Συμφώνου Σταθερότητας, δοκιμάστηκε πάρα πολύ στην παγκόσμια οικονομική κρίση και στην κρίση της Ευρωζώνης. Χρειάστηκε να φύγει ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας ο Μπερλουσκόνη και να γίνει μια κυβέρνηση τεχνοκρατών με το Μόντι, η οποία εφάρμοσε ένα άτυπο μνημόνιο, δηλαδή δεν υπήρξε προσφυγή σε διάσωση από μεριάς της Ιταλίας, αλλά υπήρξαν μέτρα παρόμοια με αυτά που είχαν ληφθεί στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία. Και αυτά τα μέτρα, στο όνομα της προσέγγισης με την Ευρώπη, τα υποστήριξαν και κυρίως οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς. Με αποτέλεσμα η δεξιά σε όλες τις εκφάνσεις, από τη λαϊκιστική δεξιά του Μπερλουσκόνη, τον ρατσιστικό, ξενόφοβο πόλο κομματικό που λέγεται Λέγκα του Βορρά και ηγέτης του είναι ο Σαλβίνης, μέχρι και την νεοφασιστική κατά δήλωσή της κυρία Μελώνη και τους αδελφούς της Ιταλίας. Εδώ κάνω μια παρένθεση και λέω και θυμίζω ότι το πρώτο εθνικιστικό κόμμα που μπήκε στην νεοφασιστικό κόμμα που μπήκε στην κυβέρνηση του Μπερλουσκόνη το 1994 ήταν η Λέγκα του Βορρά που είχε ηγέτη το Φίνι και ο οποίος είχε δηλώσει μη με λέτε νεοφασίστα, είμαι μεταφασίστας. Mm. Λοιπόν, από το 1994 που μπήκαν οι ακροδεξίοι και οι νεοφασίστες στην κυβέρνηση έχει απονεχοποιηθεί εντελώς το φασιστικό παρελθόν της χώρας. Η κυρία Μελώνη, της οποίας διάφοροι μας καλούν να μην παίρνουμε σοβαρά τα όσα λέγεται, θα κάνει μια ρεαλιστική διαχείριση, έχει νομιμοποιήσει σύμβολα και ρητορικές της εποχής του Μουσολίνη. Νομίζω ότι ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται πια στην Ιταλία ως φρικιαστική ανάμνηση, αλλά έχει ενσωματωθεί ως κανονικότητα στην ιστορία της χώρας.
Μάλιστα. Κύριε Καπόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
Εγώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Γεια σας. δεν έχουν τέλος. Βλέπω κάτι φωτογραφίες και έχω φρικάρει. Κάτι ιστορίες ανθρώπων που πάνε στην Τουρκία για φτηνότερες, οικονομικότερες πλαστικές επεμβάσεις. Από στήθος μέχρι δόντια. Φτιάχνουν τα δόντια τους, μαλλιά βάζουν. Και είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που δεν πάνε καλά τα πράγματα, επιστρέφουν στη χώρα τους, έχουν τρομερούς πόνους, έχουν προβλήματα, αναγκάζονται ξαναμπούν στο χειρουργείο και χειρουργία για, στο στομάχι για απώλεια βάρους. Είναι ένας θεματικός τουρισμός που λέμε, τον οποίο η Τουρκία τον προωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Πιάνεις, αγοράζεις πακέτα, δηλαδή εισιτήριο, το ξενοδοχείο που θα μείνεις, την πλαστική επέμβαση που θα κάνεις ό,τι είναι και τους γιατρούς ή την νοσοκόμα που θα μείνει μαζί σου 2-3 μέρες στο ξενοδοχείο, ό,τι χρειάζεται ο καθένας. Και όλο αυτό είναι ένα πακέτο το οποίο πραγματικά είναι πολύ πιο οικονομικό από ό,τι στην Ευρώπη, αλλά μακριά με την έννοια ότι πληθαίνουν οι καταγγελίες. Βλέπω τις διάφορες φωτογραφίες που δείχνουν τα αυτοκίνητα να έχουν μπλοκάρει, διότι οι Ρώσοι λέει εγκαταλείπουν τη χώρα για να γλιτώσουν την επιστράτευση. Αυτή είναι μία. Τώρα για να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Αυτή είναι μία άποψη. Όχι άποψη, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να έχουν τίποτα να κάνουν τον πόλεμο. Όπως γίνεται και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Νομίζετε ότι, ας πούμε, στην Αμερική με το Ιράκ θέλαν όλοι να πάνε και τρελάθηκαν και πετούσαν και τη σκούφια τους? Όχι. Όμως υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να πάνε στον πόλεμο, υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν τον πόλεμο. Θέλω να πω, γιατί στη Δύση προωθείται μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα. Ένας Πούτιν που δεν τον θέλει κανείς και όλοι τρέχουν μακριά από αυτό τον πόλεμο. Δεν είναι έτσι. Αν ήταν έτσι, θα είχε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα ο Πούτιν από ό,τι έχει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λίγο για να μην πέφτουμε και θύματα, ας πούμε, όχι του μίντια, αλλά μιας μονοπλευρής προσέγγισης της κατάστασης. Αυτό το η τεχνητή νοημοσύνη στην... Έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, τώρα το θυμήθηκα, με έναν καλλιτέχνη, ο οποίος μέσα στην πανδημία, αχ δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, είχαμε κάνει μια ωραία συζήτηση. Αυτός είχε γυρίσει ένα δίσκο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν γίνει πάρα πολλά αφιερώματα ότι η τεχνητή νοημοσύνη πια θα είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, σε όλους τους τομείς της ζωής μας και στην τέχνη. Και τώρα είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να δουν, για να φτιάξει πορτρέτα. Είναι λίγο, εντάξει, κάπως σοκαριστικό. Είναι ένας Τούρκος φωτογράφος λοιπόν, ο οποίος, σας είπα, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να δείξει, να φτιάξει πορτρέτα για το πώς θα ήταν σήμερα τα πρόσωπα διάσημων προσωπικότητων που έφυγαν από τη ζωή νέοι. Από την Νταϊάννα, τον Μάικλ Τζάκσον, τον Πολ Βόκερ. Ο Πολ Βόκερ είναι αυτός με το franchise, με τις ταινίες. Έλα Βασίλη που τα ξέρεις όλα, Fast and Furious. Δηλαδή το έχω εδώ, αλλά εσύ το έχεις, το έχω εδώ και δείχνω τώρα το μυαλό μου, ενώ ο Βασίλης το έχει στη γλώσσα τσιπ και ό,τι δεν μπορώ να θυμηθώ μου το λέει. Μέχρι την Amy Winehouse και αποτυπώνονται ρεαλιστικά και γερασμένοι και είναι και λίγο σοκαριστικό, γιατί αν με τι άλλο πέθαναν, ναι, και έτσι τους θυμόμαστε και να τους βλέπουμε και γέρους, παραπάει νομίζω. Έχω συγχαθεί τη σαπουνόπερα Χάρι Μέγκαν. Την έχει συγχαθεί η ψυχή μου. Ήδη πάμε να συνέλθουμε από τα της Βασίλισσας, αυτή την κηδεία και το πένθος το 12ήμερο, αλλά άλλο Χάρι και Μέγκαν δεν αντέχω. Αλήθεια σας λέω, δεν έχω το κουράγιο να σας διαβάσω την είδηση που έχω μπροστά μου. Είδα Χάρι Μέγκαν και κάτι έπαθα, αναχούλιασα βρε παιδί μου. Δεν φταίνε αυτοί, δεν αντέχω όμως. Εσείς? Yeah. Πάμε στον άνθρωπό μου, τον Γιάννη το Βασιλείου. Γεια σου Γιάννη μου.
Γεια σου Νεφέλη.
Τώρα αφορμή για να μιλήσουμε ήταν ένα φανταστικό άρθρο που έγραψες, το οποίο μέσα στη βδομάδα ναι. το έχεις γράψει, για ναι, τις ναι. ταινίες που πρέπει να δεις κανείς, όχι αυτό το φθινόπωρο, γενικά φθινοπορινές ταινίες που σε βάζουν στο κλίμα του φθινοπόρου, σωστά.
Ναι, να μπει σε μια φθινοπορεινή διάθεση.
Τι ωραίο θέμα. Ναι, αλλά έχουμε να πούμε κι άλλα, γιατί θέλω να μου πεις και για τον ελληνικό κινηματογράφο, κάτι ταινίες που τώρα το Ιράν είναι μες στα πράγματα. Αυτή η ταινία το διαζύγιο, έτσι λεγόταν. Ιρανική
λες
δεν
το,
ήταν.
Τώρα δεν λες ένα χωρισμός.
Ο χωρισμός.
Το ένα χωρισμός του Φαραντί, λες.
Ναι, Ιρακινή δεν ήταν αυτή. Αυτό,
Ιρανική. Ναι,
βέβαια. Ρε, να σου πω, έχουν κινηματογράφο. Πέρα από τον συγκεκριμένο σκηνοθέτη, έχουν κινηματογράφο σημαντικό.
Γενικά, ναι, ασφάλως το ιρανικό σινεμά. Χρόνια τώρα, δηλαδή, έχει μια παράδοση. Έχει μια παράδοση εδώ και μερικές δεκαετίες σε αυτό που λέμε φεστιβαλικό σινεμά. Τα τελευταία χρόνια όμως, κυρίως μέσω αυτού του ανθρώπου που έχει κάνει ένας χωρισμός, του Ασκάρ Φαραντί, κάνει ένα άνοιγμα σε ένα ευρύτερο κοινό. Δηλαδή, έχει ταινίες που είναι περισσότερο στηριγμένες στο σενάριο. Δηλαδή, αυτός ο Φαραντί έχει κάνει σχολή, εκτός από ένας χωρισμός, έχει κάνει και τον Εμποράκο, έχει κάνει το παρελθόν, είχε κάνει ένα, είχε δει με τον Μπαρδέμ και την Πενέλοπε Κρούζ, το Everybody Knows.
Έχει
ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, δηλαδή είναι αυτό που λέμε κάνει σενάρια σταυροβελονιά, τα οποία έχει, δηλαδή μέσα στις ταινίες του υπάρχουν μικρά μυστικά δεξιά και αριστερά που επιβραβεύουν τις επαναληπτικές προβολές. Είναι αφηγηματικές ταινίες.
Και να σε ρωτήσω.
Δηλαδή, μπορεί να δει ένα ευρύτερο κοινό.
Αυτοί οι σκηνοθέτες ή αυτός ο συγκεκριμένος ζουν στο Ιράν. Δηλαδή μπορούν να δημιουργήσουν έτσι ανενόχλητοι στο Ιράν τις ταινίες τους.
Υπάρχει, ναι, λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση είναι αυτή. Γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Υπάρχουν σκηνοθέτες, ο Τζαφάρ Παναχή, ας πούμε. Και μερικοί άλλοι οι οποίοι συνελήφθησαν γιατί κάνουν ταινίες αντικαθεστωτικές. Υπάρχει γενικώς μια. Υφίστανται διώξεις αυτή την περίοδο. Δηλαδή είναι μια που έχει επανέλθει σε ένα θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο δεν ευνοεί και τόσο τη δημιουργία. Οπότε μια σειρά από δημιουργούς οι οποίοι έκαναν ταινίες που αναδείκνυαν τις παθογένειες της ιρανικής κοινωνίας, ταινίες αντικαθεστωτικές, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον νόμο. Και όχι μόνο οι σκηνοθέτες οι οποίοι συνελήφθησαν σε πρώτο βαθμό, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τα ονόματα, αλλά είναι και 6 σκηνοθέτες οι οποίοι συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν επειδή συμμετείχαν σε διαδήλωση υπέρ των σκηνοθετών που φυλακίστηκαν.
Άκου να δεις.
Αρχικά.
Μάλιστα. Άκου να δεις. Καλά, είναι συγκλονιστικά αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν. Είμαι σίγουρη ότι και εσύ τα παρακολουθείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για πες μας για τις ταινίες αυτές που σε βάζουν σε mood φθινοπορεινό, γιατί θα αλλάξει ο καιρός. Καλά, συχαίνομαι τώρα. Λίγο πριν τον Οκτώβρη, το 30 εμένα με πεθαίνει. Εγώ θέλω φθινόπωρο τώρα. Το βαρέθηκα. Το καλοκαίρι τελείωσε. Πάμε να προχωρήσουμε.
Εντάξει, κρύωσε ο καιρός όμως τώρα, οπότε φαντάζομαι ότι θα νιώθεις λίγο καλύτερα.
Τώρα είμαι τέλεια. Εγώ με τη ζακετούλα μου, αυτό θέλω. Όχι παραπάνω, αυτό. Αυτό είναι το τέλειο για μένα. Ζακετούλα κτλ.
Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν φθινοπορεινές ταινίες. Υπάρχουν ταινίες που εκτυλίσσονται στο φθινόπωρο. Όπως ας πούμε ο Σεπτέμβρης, το αγαπημένο μας Woody Allen.
Αχ, Woody Allen, Θεέ μου. Με αυτό τότε θα φύγει, δεν θα φύγει. Δεν μπορεί να φύγει ο Woody Allen. Δεν μπορεί ο Woody Allen να μην δουλεύει.
Όχι,
να μην δημιουργεί. Λέω τώρα για τους ακροατές μας, γι' αυτό που κάτι είπε και παρεξηγήθηκε ότι θα φύγει από την. Δεν θα ξαναγυρίσει άλλη ταινία. Ενώ είναι στο Παρίσι και γυρνάει.
Αυτή τη στιγμή είναι στο Παρίσι. Θα ξεκινήσει σύντομα τα γύρισμα της νέας του ταινίας. Ακόμα δηλαδή οι πληροφορίες για το casting είναι λίγο συγκεκριμένες. Θα ξέρουμε περισσότερα σύντομα. Θα είναι πάντως η 50η ταινία του.
50η. Μία το χρόνο κάνει. Μία το χρόνο δεν κάνει.
Κοίταξε, μία το χρόνο μας τα χάλασε λίγο η πανδημία. Μας τα χάλασε λίγο και το γεγονός ότι Λόγω μητού, ας πούμε, με αυτό που λέμε μαζί με τα
φτερά. Τα έχουμε συζητήσει που δεν μπορούσε να βρει ήδη ηθοποιούς. Ο Γούντι Άλεν για τις ταινίες τους. Έλα τώρα.
Ακριβώς.
Μην ανοίξεις το δηλαδή, στόμα μου.
Θέλω να πω δηλαδή, ότι είναι μια υπόθεση που έχει κλείσει εδώ και δεκαετίες. Απλώς επειδή ο Ρόναν Φάρου είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος ουσιαστικά ανέριξε όλο αυτό το ζήτημα με τον Weinstein και ο Ρόναν Φάρου έχει ιδιαίτερη διείσδυση σε μέσα.
Ναι, είναι πολύ δυνατός, έχει επιρροή.
Ναι, ακριβώς, ναι.
Ο οποίος, θέλω να σου πω...
Ο Γούντι δηλαδή έχει πάλι τα γνωστά προβλήματα.
Γιατί ο Φάρου έχει αυτή την ιδιαίτερη σχέση με τη μαμά του. Πέρα από το ότι την υποστηρίζει απόλυτα, έχουν και μια ιδιαίτερη σχέση από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι λίγο δεμένη, λίγο ας πούμε μια γροθιά. Ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι είναι πανέξυπνος. Τελείωσε το σχολείο στα 13, του μπήκε στο πανεπιστήμιο. Λέω για τον βιολογικό, ο μοναδικός βιολογικός γιος του Γούντι Άλεν.
Ναι, φοβερό.
Δεν είναι φοβερό ότι, έχει, του, ναι, το έχει στραφεί τόσο πολύ εναντίον του. Είναι λίγο θλιβερό αν το σκεφτεί κανείς.
Εντάξει, είναι υποθέσεις αυτές. Βέβαια, εντάξει, εγώ προτιμώ γενικά όλα αυτά να τα παραμερίζω.
Και να βλέπεις το έργο.
Από τη στιγμή που μιλάμε για σινέμα, να βλέπουμε το έργο. Ναι,
έχεις
δηλαδή,
δίκιο.
Σε αυτή τη νεόνια συζήτηση, αν πρέπει να διαχωρίζουμε τον άνθρωπο από τον καλλιτέχνη, εγώ θα πω ότι πρέπει να διαχωρίζουμε τον άνθρωπο από το έργο του, όχι από τον καλλιτέχνη. Δηλαδή, δεν πιστεύω, θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, είχε γραφτεί στο New Yorker ένα άρθρο ότι έπρεπε να κατέβουν όλοι οι πίνακες του Γκογκέν από τα μουσεία του κόσμου. Ναι. Το οποίο το βρίσκω αναπτυχιαστικό και φαρισαϊκό.
Εγώ θα σε πάω και σε πιο απλά και που δεν είναι ας πούμε Γκογκέν, δεν είναι Γούντι Άλεν. Εγώ θα σε πάω και σε αυτό που είπε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ότι δεν συμφωνώ που τα σταμάτησαν τα επεισόδια των απαράδεκτων με το Φιλιππίδη. Δεν καταλαβαίνω, είναι άσχετο. Δηλαδή, εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία.
Ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι ένα γενικό.
Που δεν είναι και το αριστούργημα. Ναι. Δεν μιλάμε πια για το αριστούργημα της 7ης τέχνης.
Κοίταξε να δεις. Εντάξει, θέλω να πω, okay. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Weinstein είναι ένας παραγωγός, είχε τη Miramax. Υπάρχουν μια σειρά από ταινίες πολύ αγαπημένες και κλασικές ταινίες του Αμερικανικού κινηματογράφου. Υπάρχουν και ταινίες του Ευρωπαϊκού κινηματογράφου που έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Miramax. Δεν μπορεί να κυρωθούν όλες αυτές τις ταινίες επειδή φέρουν την υπογραφή του παραγωγού Weinstein. Κανονικά δηλαδή δεν μπορεί να κυρωθεί ούτε Ταραντίνο, δηλαδή για να πούμε κανένα πολύ αγαπητό σκηνοθέτη στο κοινό. Ναι. Οι περισσότερες ταινίες του Ταραντίνο είναι σε συνεργασία με τον Weinstein. Θα σταματήσουμε να βλέπουμε Ταραντίνο. Και συν τις άλλες, έστω ότι συμμετέχει, ας πούμε, ας πάρουμε τον Kevin Spacey, μια άλλη περίπτωση.
Μη μου βάζεις τώρα, μη με κνευρί, μη μου βάζεις. Εγώ τον Kevin Spacey θεωρώ ότι όλο αυτό που έχει γίνει, ειδικά με τον Kevin Spacey, είναι στα όρια της τρέλας. Δηλαδή κάποιον άγγιξε, κάτι έγινε, μιλάμε για ενήλικα άτομα σε πάρτι, δεν υπάρχει βιασμός, υπάρχει μια ανάρμοστη συμπεριφορά, okay, και ξαφνικά τελείωσε, εξαφανίστηκε, χάσαμε και τη σειρά που την περιμέναμε και μας βγήκε ένας κύκλος μπαρούφα ο τελευταίος, δεν σωζόταν με τίποτα η απουσία του. Και ξαφνικά ένας τέτοιος ταλαντούχος, ναι, ναι, το οποίος εξαφανίστηκε, έλα τώρα μωρέ.
Κοίταξε να δεις, εγώ θα το πω αντίστροφα, ας πούμε ότι ο Kevin Spacey είναι ένοχος για όλα. Και καταδικάζεται. Οι ταινίες τις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει είναι ταινίες για τις οποίες έχουν εργαστεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι ταινίες για τις οποίες έχουν πονέσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι από πίσω έχουν δώσει το αίμα τους για αυτές τις ταινίες. Ακούγεται λίγο μελό, αλλά πραγματικά έχουν δώσει το αίμα τους. Δεν είναι κάτι δικό τους. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το μόχθο και αυτό το έργο που έχουν παράξει αυτοί οι δημιουργοί να ακυρωθεί επειδή συμμετέχει μια persona non grata για οτιδήποτε έχει κάνει. Να, δηλαδή, να σου πω, ο Κλάους Κίνσκι ήταν ένα τέρας. Ήταν σαν, δηλαδή θα έπρεπε να κυκλοφορεί ανάμεσα σε ανθρώπους. Δεν μπορείς όμως να ακυρώσεις μια σειρά από συνεργασίες που έχει κάνει με τον Βερνέρ Χέρτζοκ. Είναι ταινία, δηλαδή το Αγκύρε, την Πάστηκα του Θεού, το Δημέκτηνο Σφεράτου, το Φιτσκαράλτο. Είναι μια σειρά από ταινία δηλαδή, που δεν μπορεί. Δηλαδή, θα ξεπανέλθω σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Δηλαδή, στο ερώτημα αν διαχωρίζουμε τον άνθρωπο από τον καλλιτέχνη, η δική μου θέση είναι ότι διαχωρίζω τον άνθρωπο από το καλλιτεχνικό έργο.
Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Για τώρα σκέφτηκα και το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Για το τελευταίο. Μ' αρέσει, γι' αυτό μ' αρέσει να μιλάμε μαζί, γιατί από αλλού ξεκινάμε, αλλού καταλήγουμε, κάπου αλλού τελειώνουμε. Τώρα σκέφτηκα και το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Που έχει και αυτό μια ιστορία, που ας πούμε υπήρξε μια κακοποίηση της Σνάιντερ και τα λοιπά. Τώρα...
Ναι, τώρα
δεν θα ξαναδούμε το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Εμένα μου αρέσει. Δεν άρεσε σε όλους αυτή η ταινία. Δεν άρεσε όμως σε όλους, Γιάννη, αυτή η ταινία.
Κοίταξε να δεις. Είναι μια ταινία οριακή. Απλώς είναι μια ανεξάρτητα από το πού στέκεις απέναντι στην ταινία. Αυτό που κάνει ο Μπράντο στην ταινία είναι μέσα στις 10 καλύτερες ερμηνείες στην ιστορία του κινηματογράφου. Δηλαδή, το κάνει η Μπέρκμαν, ξέρω εγώ, στο Συγχρονή Σονάτα. Το έκανε πρόσφατα ο Χόπκινς στον πατέρα, αν θέλουμε ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορείς να διαχωρίσεις πού σταματάει. Αυτό το κλισέ που λέμε, ότι δεν μπορείς να διαχωρίσεις πού σταματάει ο ηθοποιός και πού ξεκινά ο άνθρωπος. Υπάρχει σε αυτή την ταινία. Δηλαδή, έχει μια σκηνή που απευθύνεται στο πτώμα της γυναίκας του, η οποία φεύγει δηλαδή από το. Είναι σαν να φεύγει εξωκινηματογραφικά από το έργο και να ξορκίζει κάποιους δικούς τους δαίμονες και να βλέπεις έναν άνθρωπο να εκτίθεται μπροστά σου, ένα σπουδαίο ηθοποιό ξαφνικά, να δεις ό,τι πιο μαύρο έχει μέσα του και να το διαχετεύει στην οθόνη. Δηλαδή είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.
Να, να. Πες μας για τις ταινίες τις φθινοπορεινές. Αυτά τα θεματικά σου τρελαίνομαι που γράφεις.
Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ταινίες φθινοπορεινές. Λοιπόν, είπαμε για το Σεπτέμβρη του Woody Allen. Υπάρχουν δηλαδή ταινίες που εκτιλήσονται στο φθινόπωρο, όπως αυτή. Σίγουρα κάβεται όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη, που πολλοί έχουν την εικόνα του Central Park το φθινόπωρο, ας πούμε, που είναι και στο πόστερ της ταινίας. Η φθινοπορεινή σονάτα του Μπέρκμαν, όχι μόνο λόγω ονόματος. Υπάρχουν όμως και ταινίες, ξέρεις, δηλαδή πρέπει να δούμε το φθινόπωρο και λίγο πιο διασταλτικά. Δηλαδή, υπάρχουν ταινίες που μπορεί να είναι. Να εκτυλίσσονται στο φθινόπωρο μια ζωή. Δηλαδή για μένα, μια φανταστική ταινία που είναι ακριβώς αυτό είναι τα απομεινάρια μια μέρα του Ben Ivory.
Ναι, τι υπέροχη ταινία.
Που είναι από βιβλίο του Ισιγκούρο, που είναι ένας άνθρωπος, ένας μπάτλερ, ο Άντονι Χόπκινς, που δείτε σε αυτή την ταινία, ο οποίος βρίσκεται στο φθινόπωρο τη ζωή του και συνειδητοποιεί ότι έχει περάσει όλη του τη ζωή αφοσιωμένος στη δουλειά του, αφοσιωμένος στην πίστη στον αφέντη του, αφοσιωμένος στα ιδανικά του, έχοντας αφήσει, έχοντας όμως παραλείψει οτιδήποτε προσωπικό. Δηλαδή έχει ερωτευτεί μια υπηρέτρια που δούλευε εκεί, που υποδίεται η Άννα Τόμσον, και κάνει μια προσπάθεια να ανακτήσει τον χαμένο χρόνο. Δηλαδή ενώ όμως έχει προχωρήσει ηλικιακά. Είναι μια συγκλονιστική, μια πολύ συγκινητική ταινία. Επίσης, λόγω χρωμάτων ακριβώς της Βρετανικής εξοχής, είναι μια φθινοπορεινή ταινία και αυτή. Και από εκεί και πέρα, φθινόπωρο είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, φθινόπωρο είναι η μελωδία του Τσετ Μπέικερ, είναι η μυρωδιά της ζεστής μπακέτας. Μπορώ να γίνω πάρα πολύ λυρικός, αν με αφήσεις να το σχεδιάζω αυτή τη στιγμή.
Έχεις δίκιο. Φθινόπωρο είναι τόσα πολλά πράγματα. Σε βλέπω, Γιάννη, ότι ασχολείσαι, που διαβάζω τα άρθρα σου και θα μας πεις που γράφεις, πέρα από τη Λάιφο, πολύ και με το θέατρο σε βλέπω. Έχεις αρχίσει και πάντα σ' άρεσε τόσο πολύ, πάντα έγραφες.
Κοίταξε να δεις.
Είναι καινούριο τώρα.
Όχι, δεν θα το γράφω. Λοιπόν, να πω ότι γράφω στο Cinema Magazine, το site του Περιοδικού Σινεμά. Και είμαι και συντάκτης στο site των ανοιχτών πρεμιέρας που ξεκινούν σε μια εβδομάδα.
Υπέροχα.
Αλλά αυτά μπορούμε να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα αναλυτικά.
Θα τα πούμε οπωσδήποτε.
Να πω επίσης, επειδή λέγαμε για Woody Allen, ότι θα προβάλλουμε και το Manhattan, που φαντάζομαι το αγαπάς πάρα πολύ.
Το αγαπάω πάρα πολύ.
Επειδή με ρωτάς όμως για το θέατρο είναι απλώς κάτι το οποίο μου αρέσει να παρακολουθώ. Δεν κατέχω τα εργαλεία, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είμαι κριτικός θεάτρου, δεν κατέχω τα εργαλεία για να γράψω μια κριτική θεάτρου. Είναι όμως εκτιμώ το θέατρο, το εκτιμώ σαν τέτοιο. Και ξέρεις, είναι μια παραστατική τέχνη. Είναι ένας προάγγελος του σινεμά.
Έχεις δίκιο.
Το θέατρο έχει τροφοδοτήσει το σινεμά με μερικές από τις ωραιότερες ιστορίες του.
Να σου πω, Γιάννη, τι να πάω να δω το Σαββατοκυριακό.
Τι να πας να δεις το Σαββατοκυριακό.
Το προηγούμενο ήταν λίγη εβδομάδα η προηγούμενη, που έψαχνε η μαμά μου να δει ταινία. Και νομίζω ότι πήγε να δει Μπέργκμαν. Μια... υπήρχε παλιά κάτι, ξέρεις, αυτές τις παλιές που...
Κάποια, νομίζω κάτι κάποιος να... έκαλε σε επανέκδοση. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποια ταινία του Μπέργκμαν. Κάποιο σινεμά έπαιδε.
Κάτι δηλαδή έκανε.
Του καλοκαιριού. Ναι. Έχω κάτι πήγε στον Κλούνε και τη Ρόμπερτς που ήθελες.
Όχι, δεν το είδα αυτό. Το χάσα.
Okay,
όχι. Ναι. Αλλά σαν λίγο απογοητευτική ήταν η προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα έχει κάτι που αξίζει να...
Κοίταξε να δεις. Αυτή την εβδομάδα έχει βγει μια ταινία που δεν έχω δει. Το Don't Worry Darling. Αυτό της Olivia Wilde.
Αχ, να σου πω. Αυτό που έχουν ξεκατηνιαστεί. Τι είναι αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, δεν την έχω δει την ταινία ακόμα.
Έχω διαβάσει ότι δεν είναι καλή. Από το εξωτερικό, δηλαδή σε Vanity Fair και τέτοια που διάβαζα.
Και στο εσωτερικό δεν έχει πάρει ιδιαίτερα καλές κριτικές. Λοιπόν, θα έλεγα, επειδή είπες για τη μαμά σου, εάν θέλεις να πας κάπου με τη μαμά σου...
Η μαμά μου είναι πολύ συνεφίλ, να ξέρεις.
Ναι, πολύ συνεφίλ.
Πολύ, είναι πολύ, πολύ. Δηλαδή η μαμά μου με έμαθε Ταρκόφ, αυτά η μαμά μου τα έμαθε. Δεν είναι Μπέργκμαν για πρωινό.
Λοιπόν, παίζεται του Πατρίς Λεκόν μια ταινία με τον Ζαρά Ντεπαρτιέ, που είναι μια ιστορία του επιθεωρητή Μεγκρέ, του Ζω Σιμενών, ο επιθεωρητής Μεγκρέ και το νεκρό κορίτσι αυτές τις μέρες. Η οποία είναι ο Μεγκρέ, αυτός ο χαρακτήρας, τον έχουμε δει από τον Ζαν Καμπέ, τον έχουμε δει από τον Άτκινσον στην τηλεόραση που υπήρχε και στο, ήταν και στο Netflix για μια περίοδο αυτή η σειρά, η ωραία του ITV, με τον Ρον Άτκινσον. Ναι. Λοιπόν, και είναι ο επιθεωρητής Μεγκρέ, αλλά είναι ο επιθεωρητής Μεγκρέ στο λυκόφως της ζωής του και της καριέρας του. Δηλαδή είναι ένας κουρασμένος Μεγκρέ, ο οποίος ξαφνικά βρίσκεται μπροστά του σε μια υπόθεση η οποία του θυμίζει κάτι προσωπικό. Επίσης, ακριβώς λόγω χρώματος και διάθεσης, είναι και αυτό μια φιλοφορική ταινία.
Είδες. Να σου πω, είδες ότι στην καινούρια ώρα που έχω το 10-11 τα λέμε πιο πολύ και πιο άνετα και το είδες. Είναι άλλο το κλίμα, το πιο νυχτερινό, πιο...
Λίγο πιο λυρικά.
Λίγο πιο χαλαρώνουμε. Ωραία. Άρα εγώ τι να πάω να δω τώρα το Σαββατοκύριακο, γιατί αυτή είναι μία που μου πρότεινες. Έχουμε τον Ζεράρ Ντεπαρτιέ μια αντιπάθεια. Δεν έχει να κάνει με τα όλα τα γύρω από την προσωπικότητά του. Λίγο το πιστεύεις ότι και όταν ήταν στα πάνω του και ήμουν μικρή, κάτι με αποθούσε σε αυτόν.
Εντάξει, ξέρεις, μετά πέρα δηλαδή από το θέμα των ικανοτήτων ενός ηθοποιού από το αντέλεγμα.
Πάντα υπερεκτιμημένο εγώ τον έβρισκα δηλαδή, αυτόν τον ηθοποιό.
Είναι και λίγο θέμα γούστου κάποια πράγματα.
Ναι, φυσικά, δηλαδή, φυσικά.
Απλώς ακόμα και καμιά φορά, ακόμα και οι ηθοποιοί που δεν μας αρέσουν για τους δικούς μας λόγους, δεν μας αρέσουν γιατί δεν μας αρέσει η φάτσα τους που λέει ο λόγος. Καμιά φορά ακόμα και τότε μπορεί να βρεθούν στον κατάλληλο ρόλο.
Και να γίνει ταινία. Διαφορά, έχεις δίκιο.
Και να πούμε, ναι, και να πούμε ότι ναι, εδώ όμως μου ταιριάζει.
Να σου πω, μας κλείνουνε, μου κάνουν σήμα ότι πρέπει να πάμε σε δελτίο. Καλά, εγώ μπορούσα να μιλήσω 2 ώρες μαζί σου. Όχι, θα πάω να δω, να σου πω, θα πάω να δω αυτό με το Harry Styles, το Darling, πώς λέγεται, για να δω τι είναι όλη αυτή η συζήτηση, να δω αν ο Harry Styles μπορεί να παίξει σε ταινία. Γιατί...
Ο Harry Styles έπαιξε τη Δουνκέρκη του Christopher Nolan,
ναι.
Αλλά εκεί ήταν ένας βοβός ρόλος, ο οποίος είχε, δηλαδή ήταν μόνο το πρόσωπό του.
Εντάξει, θα τον δούμε.
Έχει ένα κινηματογραφικό πρόσωπο. Εκεί ήταν οκ.
Okay, θα δούμε τώρα εδώ. Και θέλω να δω και τη σκηνοθεσία.
Είναι θρίλερ επιστημονικής φαντασίας από ό,τι έχω καταλάβει.
Πάντα μ' αρέσουν και οι σκηνοθεσίες νέων γυναικών, πάντα θέλω να τις βλέπω. Γιατί το σκηνοθετεί αυτή η ηθοποιός, η Ολίβια, πώς λέγεται. Λοιπόν, ο Βασίλης Δικολόπουλος θα μου κλείσει το μικρόφωνο.
Σε
αφήνω. Γιάννης Βασιλείου, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα για το. Έτσι, που είσαι.
Για
τις νύχτες πρεμιέρας. Δίνουμε ραντεβού. Σε φιλό. Καληνύχτα. Λοιπόν. Κλείνουμε. Εντάξει, Βασίλη μου, φεύγω. Δεν θα με αρπάξει από τα μαλλιά σε λίγο. Λοιπόν, Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Ήταν η εκπομπή τη μας ξημερώνει. Εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Όχι, δεν θα τα πούμε τη Δευτέρα, διότι θα λείπω. Μην με ρωτάτε γιατί. Θα τα πούμε την Τρίτη. Σας φιλώ να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Άντε Παρασκευή αύριο. Έλα, αντέχουμε. Έλα, έρχεται το σουκού. Γεια σας.